kun radio sagale americati radio sagale america utata kabage jmatat galgala ke sasa ala mawalaka jil kabage sasadit meter bandid digdemi lama digdemi shenif sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagof dioda radio interneti satellite in alsati facebook in kandensa ganta genyo do fajirtan dagge fato ta genya jalla tamo akkamoltan kamisa agaye digdama barakuma lama digdama kalakops ethiopia timo agaye kudafur barakuma lama fuda lama kesume san kesana rani na modanditi kalesa jechu robi galgale ro korbiyo le sa parti demokrato ta guya sadafaf gege samet senator california kamala harris kadi mamador gommi tantu presidentu masimatan ሐለ ሙርሚፍ ተርካንፊ ሁኖተ ሞቱማ ወጣ ተደብረጀል ቀበ አንገራት መጋላጭሮ ግንዲር አሳሳ ህርናፊ አናራማያ ከሰ ጅሩረት ጅራቶ ተዱብስነ ጅራ ሞቱማንስ ዴቢ ከነጅራ ሙርሚሌት በከነና ኖሮሚያ ከሰት ገገ ሰሜን ወልቀበቴ ተርካንፊ ኡምኖኒ ነገኛ ሞቱማ ፉረተን ከንስሪን ተኢኒፊ ኡምና ኦልተውሳ ኮሚሽኒ ምርገነ ሞማ ኢትዮጵያ በክሲሰ ጅራ kannen qopila raqamnu ke saati daggeffato ta kenya marafu agatmu rasaganta kenya tin walin turajenna producerin tamsa sarra branailu tamsa internetif media wasuma ka qinde situmo tigist gameti oduf garatu jubetten sin dabarsa
tamosa daggeffato ta kenya odunar afqamnu konkolaachistoonni konkolaataawwan gurguddoo 200 kanneen zayita nyaataaf sukkaara deddeebisan kan mootummaan to'atamu bakka sakatta'a diree dho'aatti danqamu isaanii dubbatan. Konkolaachistoonni kun zayitaaf sukkaara dilaalaan ala deddeebisaa turan ministiriin daldalaa akka jedhetti kanneen kun dilaalaan ala oomishaawwan kan akka galchan eeyame boodarrammoo gurgurtaaf korporeeshinii mootummaatti gatii gadaanaadhaan gurguruu qaba jedhee jira. Daldaltoonni kun immoo kana diduudhaan konkolaataan isaanii magaalaa dirree dho'aa keessatti guyyoota 15 danqamuu isaa dubbatan sukkaarri baqee zayitiinis dhangala'aa jiraa jedhaniiru. Konkolaachistoonnis maallaqa fixaniiru jedhu. Aangoonni gumrukaa immoo ajaji kan nuuf dhufe ministirii daldalaa biraatii jedhaniiru. Gabaarra kan jiru hanqina dhiyeessii sukkaaraaf zayita nyaataa tasgabbeessuuf ministiriin daldalaa adoolessa sadii qabee kanneen oomishaalee akkasii alaa galchan dilaalaan ala akka galchan eeyamee ture. Akkuma kanaan daldaltoonni kun Jabuutiif Somaaliland irraa oomisha kana bitanii gara biyya keessaatti galchuudhaan raabsuu jalqabanii turan. Guyyoota 15 booda garuu konkolaachistoonni biyya kabiroo kutanii dhufan konkolaataan isaanii yeroo yerootti kellaa gumrukaa dirree dho'aa keessa fe'umsa waliin dhaabachuuf dirqamuu isaanii daldaltoonni oomisha kanaa alaa galchan ibsaniiru. Dhimma kanarratti ministiriin daldalaa deebii akka kennaniif yaaliin goonii milkoofnee jedha Addis Chakkol Dreedawarraa. Dhiyeenya naannoo kurnaffaa Itoophiyaa ta'uun kan hundeeffame Sidaamaan imaammataaf mala ofiisaa fakkaatu qopheessuudhaan afaaniif aadaa isaa daran dagaagsuuf kan hojjetu ta'uu beeksise. Aadaan ofii kaayyoo siyaasaa galmaan ga'uuf jecha butamee dhiibbaa siyaasaa jalatti kufuusaa keessumaa waggoottan 27 darban aadaa dhabamsiisuuf sochiin godhamaa ture akka dhaabatu jaarsoliin biyyaa yaadachiisaniiru. Ayyaana Fiichee Cambalaalaas hambaa seenaa addunyaatti kan galmeessise nuusa jaarraaf kan ture afaaniif aadaa sabichaaf mallattoo ka ta'e torban kana yeroo 26ffaaf kan geggeessame yoo ta'u kunis hanga ammaatti milkaa'a ture jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira aadaaf turizimii naannoo sanaa obbo Jaagoo Agenyoo ibsaniiru. Sidaamaan naannoon ijaaramuun afaaniif aadaa isaa guddisuuf illee deeggarsa guddaa qaba jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Pirootaan Gamtaa Afrikaa Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosaa jijjiirraa mootummaa maalii faallaa heeraati jechuudhaan balaaleffatan. Ibsa kaleessa kennaniin Ramaafoosaan loltoota diddaan ka'an ka biyyatti Afrikaa dhiyaa Pireezidaantii maalii Ibraahim Boubakar Keita muummicha ministeeraa Boubou Kiiseef aangawoota mootummaa gameeyyii kanneen biroo akka gadhiisan gaafataniiru. Kan mooraa waraanaa magaalaa galma mootummaa Baamaakoo cinatti hidhamanii jiran Keeyitaan haasaa aangootti gadhiisan dhageessisaniin gumii biyyoolessaaf mootummaa Boubou Kiiseen hoogganamu diiguu isaanii labsan. Loltoonni kanneen ofii isaanii koree biyyoolessaa uummata biyyatti oolchan jechuun of waaman hanga roobii kaleessaatti keeyyata to'annaa isaanii jala oolchanii jiru. Hanga yoonaa gareen sun filannoon akka gaggeessamuuf kan hojjetan ta'uu beeksisan. Namoonni hangi tokko daandii Bamaakoo irratti bahuudhaan keeyyataan aangoo irraa kaafamuutti gammaduu isaanii ibsaa jiran. Gama biraan Ramaafoosaan hawaasa addunyaa lammiiwwan maalii jireenya siiviiliif qajeelfama dimookiraasiitti akka deebi'an akka gargaaru gaafatanii jiru. Komishinni Gamtaa Afrikaa hanga olaantummaa seeraa bakkatti deebi'ee hoogganoonni mootummaa hiikamanitti miseensummaa maalii kan tokkummaa Afrikaa kan rarraasu ta'uu beeksisee jira. Hoogganaan garee mormituu Raashaa Aleeks Naavaalnii xayyaaraan utuu balali'anii akkaan dhukkubsatanii mana yaalaa itti geessamuun himamee jira. Akka dubbiimtuun isaanii jedhanitti beekaa waan summii nyaachifaman fakkaata. Kan umriin waggaa 44 Naavaaliin hospitaala magaalaa Siibeeriyaa Omsk bakka doktorri meeshaa hafuura baafatu irra ka'an itti geessaman. Naavaaliin innaa dhukkubsatan gara mana ofii Mooskootti deebi'aa akka turan yoo ta'u, innaa isaan dhukkubsatanitti xayyaarrattiin hatattamaan akka qubattu taasifame. Imaltoonni waliin turan viidiyoo waraabanii maxxansaniin boo'ichatu xayyaaratti keessaa dhagahamaa ture jedhan. Dubbiimtuun Naavaalnii Kiiraa Yarmish tiwiitarii irratti maxxansuudhaan hoogganaan garee mormituu kun utuu na dhukkuba jedhanii hin himatin dura shaayii qofaa dhugan jedhan. Doktorri akka jedhetti summiin dhugaatii ho'aadhaan makame battala qaama keessatti fudhatamuu danda'a jechuudhaan illee Yarmish tiwiitarii irratti maxxansanii jiran. Doktorri hospitaala sanaa Antaalii Kalinchenkoo haalli Naavaalnii wayyaawaa dhufee jira jedhaniiru. Wal'aansa fudhataa jiru jechuudhaan doktoronni waan danda'ame qofaa godhan utuu hin taane dhugumatti lubbuu isaanii oolchan jedhan Yarmish. Naavaalniin tarii summiin kan kennameef mormituun isaanii kan siyaasaa keessuma Kireemliin dantaa siyaasaaf jecha haleellaa akkasii oofa jechuudhaan kan shakkamu yoo ta'u hedduun pirezidaant Vladimir Puutiniin himatu. Kireemliin garuu kan akkasii keessaa harka hin qabu jechuun haalee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kaleessa jechuun roobii galgala yeroo korri biyyoolessaa paartii dimokiraatotaa guyyaa sadaffaaf geggeessametti senatarri Kaaliforniyaa Kaamaalaa Haaris kaadhimama dorgommii itti aantu pirezidaantummaa akka sirnaan simatan yoo ta'u haasawa galgala sanaarratti dhimmoonni itti fuuleffataman waa'ee okkara qawwee jijjiirama qilleensa naannoof COVID-19 ture. Ka dorgommii pirezidaantummaaf kaadhimaman Joo Baayden waliin dimokiraatota bakka bu'anii dorgomuuf jiru Haaris. Mike Sullivan akka gabaasetti korri sun guutummaatti virtual yookaan teknoolojii marsaa intarneetiitiin kan gaggeessame yoo ta'u namoonni dubbatan baay'een isaanii yeroo rippaabilikaanticha pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp qeeqan dhagahamee jira. Keessummoonni kabajaaf deeggartoonni koricha irratti affeeraman guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran martinuu sababa vaayirasii koronaaf jecha bakkuma jiranirraa teknoolojii intarneetiitiin kan korichatti hirmaatan yoo ta'u keessumsiistuun korichaa Taatoon Hollywood, Kerry Washington, korri bara kana kora haalan baratamiin hin geggeessamaa jiru jedhan. Dubartiin Ameerikaa makaa gurraachaa fidda Eeshiyaa kibbaa sadarkaa ittaantu pirezidaantummaatti kaadhimamuun filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatti hirmaachuunis waan eegame hin turre.
I accept your nomination for Vice President of the United States of America.
Kaadhimamummaa ittaantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif hireenaaf kenname nan simadhaa jedhan Kaamaalaa Haaris. Kaadhimamaan pirezidaantummaa Joo Baayden viidiyoodhaan deeggartoota isaanii wajjin keessumaa miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi duraanii ka duraan haleellaa qawweetti banameen xiqqoof lubbuun hafan Gaabii Gilfoors waliin dhiyaatan.
America needs all of us to speak out.
Yeroo jechattiin dubbattu dhabdee wallaansoo qabdullee Ameerikaan hundi keenya akka dubbannu barbaaddi jedhan Gilfoords. Pirezidaant Tiraamp akkaataa itti seera immigireeshinii hojiirra oolchanii fi akkaataa itti namoota daata siyaasaa gaafataniif godaantota seeraan hin galmaa'inii itti qabanii jiraniif kora kanarratti qeeqamanii jiran. Kaadhimamtuun pirezidaantii duraanii senator Elizaabet Waaren immoo haala qabiinsa vaayirasii koronaa irratti pirezidaanticha qeeqan.
Today, America has the most COVID deaths in the world and an economic
crisis. Amerikaan addunyaa irratti lakkoofsa namoota COVID-in du'anii isa olaanaa qabdi. Akkasumas kufinsa dinagdeetiin. Rakkooleen lameenuu hawaasa maatiilee gurraachaaf magaalaa hunda caalaa miidhuu jedhan Waaren. Pirezidaantiin duraanii Baraak Obaamaa immoo ፕሬዚዳንት ትራምፕ አደዱማ አሜሪካ ከሳፊ በርባችሱማ ታይታ ሳኒቲፍ ከበጃ ከንከኒ ጥቀቀን
I did hope for the sake of our country that Donald Trump might show
ቢየኮቲቭ ጀቸ ዶናልድ ትራምፕ ሆጂሳ ከመጭማት ፍራተ ጀዳብደን ቱሬ ኡልፊንዱ አጅራሳት ጠጋሜ ዲሞክራሲ አርከሳጅሩ ከበጃ ከነ ጀዳብደን ቱሬ ገሩን ኒከነንጎኔ ጀራን ፕሬዚዳንት ኦባማን ሚዲያ ዋሱማ ኮረካ ኢንሰደር ጎሚ ፕሬዚዳንቲፍ ጋርጋራሙን ኩን ያሊዳ ገሩ ተሪኩኖ ጀቹ ደንዳ ጀራን ጥንጠልቱ ሚዲያ ቨነሳ ቢስሊ
because I think some of the moments that might have seemed awkward
so chi wana gitokko fogiso fakkataniyu suralen agitokko ifatou dabataniyu kun qamu mutanno jirenya majirata jiruti kun akkata duma yero tokotokku wailotoji misenso tamati kenyafi namota jallanu tinqun namnu tayjirajechu danipsen ከጋጅልተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ዓለም ወሚፍ ተርካንፊ ሞቱማ ውጣ ተደብረ ራጀል ቀበያ አንገራቲ መጋላጭሮ ግንኢር አሳሳ ህርናፍ አናራማያ ከሰጅሩ ላልቺሴ ጅራቶ ተዱብስኔ ጅራ አንጋም ሞቱማና ኖርሚያስ ዴቢከነኒ ጅሩ ጃለኔ ቱቅንዴስ
ተገፈቶ ተኬኛ ጅራቶ ተንሃሶፍሲሴ ከሳ kan godina bale baha magala gin ir akas jed
namni rukutan injiru tiga dukatisifatu hiro digati arisan wambira kungai kisahiyya akasuma samalli humna federala odisa idide hitata ganda kesa bagin nombada bidi bagin ni warana magala gin injiru kitere jitsi bandena kanafu yu dukatak lehetar kabai dukatan male namni hiro dasta mitokule rinjiru ata garu kahidame amma bagin asani injiru anche to cogliere le grandeina
vorrei da me con dergaggo tamo manguddo tamo male
manguddo sana male mahida ne girani nan to qamma ganna ti ne girato colle amma dio le die sta di cani girani cerro magala ti sta basare girani cerro grando ta badia sana girata girana ma amma sana ti magala ndam cerro ko tuda magala te sta ti centra ti kamale magala samte nagara antara ku pani laganna dukan to kore ka sa kamne kongora to ko kan tu ne wanto colle se cinque ko ke sa vala ka godane godan amma yo kasuma umra warana tu bana alkali tu bama umra warana mo ganama parisan kani patro lano dikena nani unga bana jirani namo talle targa nunan poni banti jani wana ta ditri amur di sakana de ma jira namba
godinar silita ana gadaba sasa magala sasarra jiratan yada sanina kenan akayb sanit
tata darbe gocha sukane satu nurutra watame wana madiku ke sa gocha sukane satra watame nama sheki umari tawul jedamo sasasa ማሆነ አሳት ቁቃሱዳኔ ሴትቸስ አጀሰኔ አረማራ ሳኔ የተፈራ ተጀሰኔ የይት ደበለኔ
ማልጎዳን ኢሳን
ኦማቶኮሌ ጎኒ ሳጎማዲ ኦረመሻኒ ኦቶመጀና ኦረመቻሰኔ ትመጥሴናኪ ተሬ ደም ጉዳው ለማይ ጉዳና መክታ በራ ገርገር በየት ነቶኮ ዳንቲ ደከሾ ተከወይ ፈኒ ያሃቴ ፈሃር ማውስ ትጅራ ካምፓቲ ሰዲ ማሪያላ ደንቴ ጭመቶሬ ካፕተሽልኔ ሳቼ ራዱዳን ማንዱተካ ደርገገሰ ተኮና አብዱል ከሪም አሚጅዳሁ ኢትባዱ ፈኒ ተፋኔ ረሳፋኔ ቡከ መሳራ ሩክተዲ አደባሳ ናኩራ ታገት ተፈቃሳኒ ናባ ሰናዲ ሁሴን ጀደሙ ናባ አብዱል ከሪም አሚጅዳሁ ናባ አብዱል ሸኩሪ አደም ጀደሙ አከስባ ናቢሩ ኩታኒስ ባየላ
ማዳኒ ካኒ ሆስፒታል ጀረንጅሩ
ጀሩ ሄጀሩ ናባ ፍቃዱ ጀረመቶ ኮላፔራ ሩክተሜ ሆስፒታል ጀረ ቤታ ጀሩ ፊ ዱአ ግዱ ጀረ ናምዲ ሹዲ ባዬ ቤራ ቤራ ናሞን ዲብሮ ለጀሩ ባዬ ዳበቴ
ሄሪራ ባአኒ ሞ ማልጎዳኒቱ
ኮመቶ ኮሌቱሬ ለገዳኒ ከራዳ ዲ ኡጉሪ ዳንዲ ኩዲፊ ጉያንቲ ተታ ማጋላ ጉዲፊ ዋተ ሚያቶ ኮቶ ኮ ቢታቶ ፈ ዳንዲ ማጋላ ባዬ ቱሬ ዳንዲ ማጋላ ከሳ ዲ ባዬ ተቱሬ ቤተ ላኩ ሲሳ ባዬ ዳ ተርባራ ተባካዲ ናማዳጋ ጅሩ ለፈባት ካዲ ኩብዲ ቸዋሪ ዳጋሜ ጀና ኩ ማሳኒቲ ፋታው ጀራኒ ኩፋ ጎቻ ካና ካሳኒ ካዲ አችቦዳ ናባ ዳንዲ ዘዴ ማጋ ሳቲንዴ ማጋ ሶሶ ፈትረዲ ተመደዲ ፕሬዲ ተመደዲ ሸክላሽ ኮፊት እንከነ ተመደዲ ማጋላም ጉቱ ጉራና ወረረተ አከስቲ ናማማረጋው ካና ወንደኑራ ወረገዲ
ገመካኒን ጎዲና አረርገሊጣ ማጋላ ጭሮራ ጅራታን ተቆከና ኢብሰኒት
ምን ባገሌ ዛረገ ናጋባ ናምባሃንቲ ሻፊ ተመትሞ ጎልቲ ማጋላ ኦምና አዳትለተኒ ሰሞተ ሚዳ ወንጀል ከሰማ ካልቲ ተቆፋማነ ከተብት ድብልቲ ወይዳ ናኖቴ ለግራቲ ዳሃቦ ዳሃቦ ስማይ ዘምት ካዱት ደጂን ስርኒ አዋጅ ደሽ ቡያ ካለ ዳገት ከፈመ
እሰተር ገኒያጄ ሳን ዳሃቦ
ቶ karaa nama ariyanii dhaqanii ishiin immoo mana ishee keessa osoo jirtu ittoo seenanii kan rasaa isaanii ishiirra isaanii hedjiisanii. Jaarsiin ammoo nama bahee sagalee dhageessifatu illee hin turre ishiinii waan kana illee quba hin qabdu waan baay'ee nama gaddisiisa. Hanga ammaatti kunoo isaan suuqii namoota jala tataa'anii bakka magaalaan itti maayyuu nama dhukkubsa sallatu saalasa akka namni dhaqee hin hubannee fi dorgorranii namoota gidduu dararuutti jiru namni nagaadhaan bahee galfaa jiru.
Magaala ciroo keessatti hiriira gaggeeffame moo daandiilee cufame?
Daandiin isii hin cufamne ijoollee sagalee dhageessifachuudhaaf osoo walitti qabamanii hospitaalaa kan raawwate. Hospitaala kan seene nama 28 keessaa namni lama battalumatti kan du'an yoo ta'u, ergasiis immoo kan du'an jiru dooktara bilbila isaatiin kennuun danda'a. Ammas isaatiin himuu danda'a. Kan miidhaman hedduudha.
Dooktar Kitaoo hospitaala ciroo irraa bilbila harka isaanii naa kennameen bilbilee kaasanii deebisanii cufan. Achuma godina Harargee Lixaa magaalaa Hirnaa irraa jiraataan tokko akkas jedhu.
Wanni turu guguddoota dabre sanii lagannaa gabaa isaaniiti waan akka hiriiraa fi karaa jechuun kan ture mootummaatiin akka gartee sochiin kun hin gaggeeffamne qeerroo fi uummata gartee mormii dhageessisu kana irratti tarkaanfii hidhaatii fi akkasumas. Kan iddoo magaalittii Hirnaa kan keessatti hanga'e nama tokko kan maga'e nama sadii. Sochiin jiru baay'ee ulfaataadha. Makiinaa karaa deemu kana mootummaan ifiisaatti achabee oofa. Yoo namni karaa irra dhaabbate haal akka mootummaa dhageenya. Rasaasumaan nama dha'u qofa sochiin jiru ulfaataadha magaalaa keessa.
Godina Harargee Bahaa aanaa Haramayaa irraa kan hin dubbise immoo haala ture akkas jechuun ibsan.
Harargee Bahaa kana qabeen keessaafuu aanaa keenya haala yaachisaa kan jiru. Baatee 12 hiriira bahamee irrattis namoonni jireenya jiru qamadii ayes hedduu jira.
Maaltu rukute?
Humna addaa Oromiyaa Harargee Gaammotaatti nama lamaa jiree namni lama immoo ni madaa'e. Namni ibsaa Abdii Galaanaa Hojii kan jiru addaa Gaammotaarra. Badaansa Aliyyi kan jedhamu kan madaa'e. Ilaas kan jedhamu magaalaa Wadaayitti rukutanii ammaan tanaa reeffa isaa badanii jiran. Guyyaarraa magaalaa Haramayaatti namni jireenya jiru ni madaa'e malee.
Mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenyaa akka ta'an Obbo Jibriil Mahammad oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal haasofsiisee jira. Haasaasaa keessatti hoogganaa amantii ajjeefaman jedhaman kan ilaaleen akkas jedhan.
Kan naannoo Asaasaa irratti ta'e kan nama sheekaatii fi warra isaaniitiin walitti qabatu haateen sun kan taate naannoo mana isaanii irratti caasaan nageenyaa sochii taasisu keessatti dhimma ta'e. Akka ragaan achii argisiisutti abbaan manichaa humna nageenyaa tokko irratti tarkaanfii yeroo mancaadhaan namichi isa dhawu kan isa bire jiru akka dhaheedha ragaan adda addaa kan argisiisu kun.
Garuu namni hasaasaa mancaan qaba Obbo Jibriil?
Billaa jechuudha bangaa qaba waan ta'e mancaa fi bangaan jecha
tokkummaa
waan ta'e bangaadhaan kan onna jedhame kuni maal barbaada namichi dhahamillee hospitaala seenee hospitaala jira garuu sadarkaa san nama geessisaa waan jedhamu san laaluu barbaachisa. Wanni ani hin laalama jedheetiin hin kaasuufis waan akkasiisaniif.
Waa'ee dubartii maanguddoo ciroo keessatti ajjeefaman jedhame Obbo Jibriil akkas jedhu.
Dubbiin isaa ifa gochuudhaaf amma namni maanguddoome hundumtuu nagaa jechuu hin dandeettu namni dargaggeessa ta'e hundumtuu kan maraate jechuu hin dandeettu dubbiin amala namaarratti hundaa sarratti kan namni hundumtuu gochuun isarra jiraatu tarkaanfii fudhatame keessatti taasaa akkamiiti kan jedhu kaasuu hin barbaadu. Caasaa nageenyaa keessaa nama tokko dhahanii filaashii irraa fudhatanii filaashii wal jalaa yeroo daddabarsan kan kufee ajjeesuudhaaf kan immoo iyyuu biraatitti yeroo dabruudhaaf deemu tarkaanfiin suni fudhatame. Tarkaanfiin fudhatame immoo gidduutti manguddutti kanallee daafee jira. Kanaaf wanni isaa hundumtuu koosisne seek waan ta'aniif sababa isaa wal biratti fiddeetiin hin laaltu tokko tokkoowwan biratti kan walitti hidhama qabuufi. Tokko tokko humnaa ol kan ta'e asuma dhaabbattee yoo laaltu tokko tokko immootu ganaa itti hiiktee ammallee akkamitti ta'e kan jedhu qulqulleessuu kan barbaadu ta'uu isaa ragaadhaan adda addaa jiru. Ragaa kana immoo amma gamtokkee facaasaa mootummaa qofaanii miti kan kaasaa jiru. Karaa sadii afuriin kan intalliin irraa hin kaasaa jira. Karaa kanaan ganaa wanni itti deemnee qulqulleessinus akka jiru hubachuudhaaf.
Haalli jiru ilaalamaa akka jiru kan ibsan Obbo Jibriil Mahammad gabaasa komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa har'a baaseefis. Deebiin kennan itti aanee dhiyaata. Muktar Jamaal galateeffachaa kanarraa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Kan dhagaajistan as Washington DC irraa ka dabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya booda sa'aatii 4:00 raadiyoo ahaduu FM 94.3 irrattis nu argattu. Mormiilee tibba kana naannoo Oromiyaa keessatti mudatanii walqabatee tarkaanfiin humnoonni nageenyaa mootummaa fudhatan kan sirrii hin taanee fi humnaa ol ta'uusaa Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin wantoonni dirqisiisoon humnaa ol ta'anii tarkaanfiin itti fudhatame jiraatanis hanqinni jiru qoratamee adda baafamaa jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa har'a baaseen akka akeeketti rakkoo tibba kanallee Oromiyaa bakka garagaraatitti mudateen mootummaan humnaa ol tarkaanfii fudhachuudhaan namoota hiriira ba'an irratti miidhaa geggeesseetiniin jira jechuudhaan akeeke. Humnoonni nageenyaa mootummaa namoota dhimma hidhaa hooggantoota paartii mormituu irratti mormaniitiniin hiriira ba'an irratti tarkaanfiin fudhate ajjeechaa fi miidhaallee geggeessuu dubbata Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Magaalota rakkoon kun keessatti dhaqqabeetiniin jira jedhee koomishinichi eere keessa Hasaasa, Asaboot, Awwadaay, Baalee Roobee, Ciro, Dangaggoo, Dirree Xayyaaraa, Dodola, Galamso, Gindhiir, Haromaayaa, Hirnaa fi Shaashamanneen kaafamaniitiniin jiru. Qaamoleen mootummaa yeroo lammiileen gaafii fi muufii qabanitti hiriira nagahaatiin gaafachuudhaaf gadi bahan hayya muufii qaban kan jedhe koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa tarkaanfiileen ajjeechaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaatiniin jiru akka annu yaaddeesseetiniin jira jechuudhaan illee dubbate. Dhimma kanarratti akka yaada nuu kennaniif gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaa obbo Jibriil Mahammad dubbisneetiniin jirra.
Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa kan baase yoo laalum immoo wanna sadi gongoronatti fakkaata. Tokkoffaa nama hiriira nageenyaa bahee jedheetiniin ka'ee hiriirri nageenyaa jechuun maal jechuudha waan jedhamu koomishinichi hin wallaala jedhee yaadu. Qaamni hayyama kennus beekee hayyama kan kennu qaamni hiriira bahus hiriira sanii keessatti waan dhufuu danda'u isaa itti gaafatamummaa fudhatee kan raawwatu jechuudha. Kan hin guunne kanaan ala kan jiru alseerummaadha. Kan lammaffaa hiriirri kan baheef hooggantoota paartilee isaanii jalaa hidhame akka bahaniif kan jedhu kaahee namoonni to'ataman waan hiriira waan miseensa paartii ta'anii fi miti. Yeroo dabre keessatti Haacaaluu eega du'e booda achi keessatti mootummaa fonqolchuudhaaf biyya diiguudhaaf okkora san akka carraatti itti fayyadamanii gara biraatti dhiyeessuudhaaf sochii taasifame keessatti kanaan shakkamaniitiin hin qabamanii. Sadaffaan madda ragaa isaati. Maddi ragaa isaa jedhee kan inni kaasee miidiyaa adda addaatii fi wannaa miidiyaa hawaasaa jedha. Miidiyaan hawaasaa biyya keenya keessa jiru hammam ragaa dhugaa ta'eetiniin dhihaata gaafii jedhu. Sababni isaa namuu ilaalcha isaatii fi fedhii keessi isaa jiru waan bunarratti duraan itti wal hamatu gadi baaseetiniin ittiin biyya diigaa jira malee wanti isaa
jiru. Achirratti maddi kiyya miidiyaa hawaasaa siin jenne miidiyaa hawaasaa irratti ragaaleen dhihaatan kan wal dhahaniidha waan ta'eef hanga nama du'ee adda baasneetiniin ofii kennaa ibsinaa. Isa kanaaf illee hawaasa naannoo maatii hospitaalaa fi bulchiinsa irra qorachuudhaa deemnaa jedhe. Miidiyaa hawaasaa kan inni kaasee ragaalee wal dhahaatu ka'aa yaada jedhurraa iyyuu malee maddoonni isaanii naannoo san jiran akka isaanii eeran dubbatan.
Sirriidhuma maa inni ragaa wal dhahaa baasan jechuun madda ragaa isaa ta'uu argisiisa. Ka inni akkamitti fudhatama kun seera wannaa xiinxala yookaan riisartii keessatti. Ragaa jalaa wal dhahe malee maddi ragaa kiyyaa sooshaal miidiyaadhaa kan jiru kan argisiisa.
Namni baay'een kan lubbuun isaa darbe gaafa dhaddachaa obbo Jawaar Muhammad jechaadha. Guyyaa sanitti immoo namoonni baay'een kan kaasan mormii karaatti ba'amuudha malee daandiin cufame hin jiruudhaan mul'ata. Akkasumas ammoo hokkorri addaa akka hin turre mul'ata bakka baay'eetti. Nama mormiidhaaf waan tokko gaafachuu ba'e sadarkaa lubbuu baasuutti tarkaanfii fudhachuun dirqama qaamolee nageenyaati.
Dhiifama amma kanarratti fakkeenyummaa fudhannuuti guyyaa sana okkorri hin turre kan jedhamu okkorri yeroo miidiyaa OBN irratti yaadni adda addaa kennameen booda dubbiin kan jala qabee fakkeenyaa fudhannu dodola gabayaa keessa seenameet warri fedhii addaa qabu jawar duwe jalani iya ni gama gara koronari afraniya da abata ni isaboda gaba yan gutun je kamte sami cetti galu da fide mame isakofatti ndabanne bari gara galani kara cufu fi korre dadda dalkabe bifuma alfakkatu ni guyu masan awdai yo fudanne tsasa nagenya nama lama dirani tokicca mancada waranani sharra fudatu da fi alame tokicca mo gurmani dufani isa tasgabba hajade tin indema jiru da hani tin me sharra fudatani ogorrin turre kajedu san alala dabbatani o lalali fi kesenani o lalanga garumma jira
shashamanne fi hasasa o fakkena
wor shashamanne wor do dolati dubbi kas shashamanne tin fi wor shashamanne tin dubbi kas kesattu galgalarra takajiru shashamanne senani isa qofo sontane humni birada balame senas jira shashamanne kanaf wanti akka amma jedamu fi akka lafarra jiru mo garagakuma qaba wanta yef jakana sirriti kulkulleessani adda baasanii gubachuun bareeda jedhe
garuu tarkaanfii ajjeechaatiin ala fudhachuun falli biraa hin jiru ture barbaachisummaansaa isa kanaan wal qabatee maal jettus
duratti maaliin jedhee tarkaanfiin fudhatame hundumtuyyuu bakka hundatti madaalawaadhaa yoonni jedhamu qoratanii adda baasuu barbaachisa sababni isaa maa inninni amma fakkeennaafaani ana yoo ta'e anaa qab meeshaa qabatee deemaa jiru yoo dhahee namni meeshaa na harkaa buuse yoo an ka'uu dadhabes namni anaa waliin deemu tarkaanfii fudhachuun dirqama isaati namni nama harka bobaa xarmuusitti guuleetiniin geejjiba ummataa irratti darbatu makiinaan sunii fi ummanni sun gubachuu irra namichi san dhabuun dirqama ta'a. Sababni isaa benzila xarmuusitti naqanii ibiddi itti qabsiisanii makiinaatti darbamaa turu. Ibiddi sun yoo makiinaa cabsee makiinaa keessa bu'ee nama hagamtu dhuma. Kanaaf wanni madaalaa waan ta'anii adeemsa gochoota biyya keenya keessatti hin baratamne adeemsa humna makaraarissummaa adda addaatis kan mul'ataa jiru waan ta'eef tokko tokko political motivationii kan duubarraa qabullee hin mul'ata. Kanaaf kuni madaalawaa jettee fudhatte tokko tokko immoo minaalbaat waan addaan hin baafatiin jiraachuu danda'a waan ta'eef gadi bu'anii qoratanii eega qoratte booda akkaataa tarkaanfii fudhatamee fi rakkoolee ture wal bira laalte yaada guutuu kennuutu irra filatama jedhee waan amanuuf.
Akkaataa adeemsa nageenyaa naannoo Oromiyaa fi darbee guutuu biyyattiitti jiru dhugaadha hin hubanna haala yaaddeessaatu jira kan jedhe komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ta'ullee garuu lubbuu gama tokkoo eeguudhaaf kan gama biraa dabarsuun sirrii hin ta'u jedhe dhimmicha irratti VOA'dhaaf deebii kan kennan komishinari komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqale akkas jedhanii jiru.
Massaariyaa yelillaachuu yaaltafaqqadan bihoon salaamaa salfi yaadarragu yaallu sawwochin salfuun lamabattan wayin lamakotaagar miwasad irmijaagin bamaannachum gizee bihoon ka hiwati miyatafaa massaariyaa kamattakam makotaagin itayyikaal.
Namoonni meeshaa waraanaa hin hidhatin hayyamamullee baatu namoota hiriira nagayaa taasisan bittinneessuudhaaf jecha tarkaanfiin meeshaa waraanaatiin fudhatamuu fi kan lubbuu namaa galaafatu ta'uu hin qabu. Itoophiyaa keessatti kan amma nu yaaddeessaatiniin jiru hiriira nagayaa hin hayyamamne jedhaniitiniin rasaasa namatti dhukaasanii haala madaalawaa hin taaneen lubbuu namaa dabarsuun seera qabeessa miti. Rakkoo sodaa nageenyaa biyya keessa jiru ni hubanna. Yaaddeessaadha. Rakkoo yeroo mootummaan tarkaanfii hin fudhatin dhalates ni yaadanna. Haa ta'u garuu yoomuu kan dagatamuu hin qabne lammiilee balaa irraa baraaruudhaaf jennee lubbuu gara biraa baduuf sababa ta'uu hin qabnu. Hanga danda'ametti namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hiriira nagayaa hin hayyamamne geggeessan jechuun isaan bittinneessuuf tarkaanfii fudhatamu rasaasa fayyadamuu ta'uu hin qabu. Kuni baay'ee rakkisaa fi lubbuu nama ba'uu hin qabnellee kan galaafataa jiruudha jedhan Komishinar Daani'eel Baqqale. Dhimmoota ka'aatiin jiran kana mootummaan akka qoratu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafateetiin jira. Komishinichi gama isaatiin illee gadi bu'ee walabummaadhaan guutuu isaa qoratee akka ifoomsu kan kaase yoo ta'u tarkaanfiileen humnaa olii akkaataa kanaan fudhatan biyyattii haala yaaddeessaa keessa galchuu akka danda'anillee komishinarichi Daani'eel Baqqale VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.